Es domāju, ka tas ir gandarījums visai komandai, treneru kolektīvam, kad mēs esam tikuši uz godu pjedestāli visu Latvijas komandu un visi nobraukuši ļoti labas braucienas, varbūt individuāli pietrūka mazliet 4. Mārtiņam, mums 5. Elīze varbūt tik labi nesokās vakardien, bet komandā viņa parādīja lielisku savu sniegumu un varbūt to, ko viņa neizdarīja vakar, viņa izdarīja šodien un liels prieks visu komandas darbu, treneru darbu, attieksmi visas kolektīvu. Šodien visas kārtas sakrit un es domāju, varbūt mazliet pietrūka visiem krieviem, tā atstarpne bija liela, bet nu mēs tik un tā esam gandarīti ar to visu, jo tomēr startēja Eiropas čempione krievietēm, otrās sudrabs medaļas divvietīgās sacensībās un Demčeko varbūt bija taupījies komandas sacensībām, tā kā es uzskatu rezultāts ļoti apmierinošs.
Mēs zinām, ka tur būs daudz siltāks Sočos un tajā trasē ļoti svarīgi startēt tajā pirmajā top no 1 līdz 10 numuros, lai maksimāli tuvu būtu visiem pārējiem un, kā zinām, trasa tur parasti paliek it kā mazliet lēnāk ar tālākiem numuriem un esam gandarīti, jā, kad ir izdevies uz tiem Sočiem tas plāniņš un pīķis iet un esam it kā tos sev uzliktos uzdevumus izpildījuši un cerams, ka viss būs forši.
Ja jānobrauc ātri lejā un ātri augšā, visi kārtībā nejūt neko, bet ja ir tā kā tagad jāuzkavējās, finišā jāgaida, tā kā ja trāpa medaļās un tā gaidīšana ilgi, tad, protams, sāk just un reglaments neļauj varbūt tās ņemt jakas un tas varbūt mazliet tā kā sasaldē sevi, bet nu aizbrauks mājās silta tēja, silta duša vana, tas uzreiz atties, viss būs kārtībā.